Krát by som i dnes, bratia a sestry, sa spolu s vami pozrel na tie čítania, ktoré Pánska cirkev nám ponúka, ale zároveň i na tému, ktorú tejto nedeli cirkev dáva, spojená i so zbierkou. Je to téma misína, teda misína nedeľa, to pozvanie, aby sme misiu z rôznych uhlov pohľadu vnímali a zároveň s tou živou vierou, slovom Evanjelia, ohlasovaním tohto slova Pána, aby sme ju spájali. Skúsme teda ponajprv sa pozrieť na to, akým spôsobom ten súzvuk je nám ponúknutý a daný, toho, ako vo viere svoje srdcia pre Boha otvárame a zároveň týmto svetom v tomto svete kráčame. To, čo Ježiš vyjadruje, dať cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu to, čo je Božie. Keď zoberieme dnešné prvé čítanie, 45. kapitola Izaiáša, je to ten tzv. Deutero-Izaiáš, teda čas Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia, kde skrze Jeremiáša, Deutero-Izaiáša, Ezechiela, Daniela, Boh ponajprv tú drámu hriechu a revolty ľudí rieši, keď postupne toto zajatie používa na to, aby si uvedomili, v čom je problém, aby svoje srdce pre Boha otvorili, aby sa od hriechu odvracali, k Bohu obracali a chceli znova kráčať so svojím Bohom a Pánom. No a vo vedomí práve tohto cieľa alebo toho zmyslu, toho dopustenia babylonského zajatia, Boh vyjadruje i to obmedzenie tohto času. Na strane jedna Jeremiášovo proroctvo 70 rokov, čo to zajatie bude trvať. Na strane druhej to Božie pôsobenie skrze Ezechiela a osobitne Daniela v tom babylonskom celom poňatí alebo v tých vysokých funkciách babylonskej ríše, vďaka tomu i Danielovom pôsobeniu, že títo ľudia zotročení medzi riekami Eufrata Tigris v tých getách neboli nivočení a genocída nenastala, ale ako ľudia odlečení tam žili a potom sa vrátiť mohli. No a to Izaiášovo, čo i dnes je vyjadrené, že príde čas, keď nejaký kýros zažiari, s mocou ten Babylon zruší alebo prekročí a títo ľudia sa budú môcť vrátiť do zasnúbenej zeme. My vieme, že sa to tak stalo. Po tých 70 rokoch prišlo povstanie Peržanov, Médov voči babylonskej ríši, ktorá bola najmocnejšia vo vtedajšom čase a Peržania Médi Babylon dobili, novou veľmocou sa stali, nová veľmoc sveta vtedajšieho, Perská ríša a králi Kýros, Dários dávajú dekret náboženskej slobody, na základe ktorého sa Izraeliti môžu do zasnúbenej zeme späť aj vrácať. Takže tento kontext ohlasuje, prorokuje Izaiáš a vyjadruje, že ten Kýros bude nástrojom Božieho zámeru, Božieho pôsobenia, Božieho cieľa, aby sa títo ľudia do svojej vlastnej zeme mohli vrácať. No, to je tá prvá časť toho sensus literalis, teda toho literárneho zmyslu, toho základného zmyslu tohto proroctva alebo toho vyjadrenia. A tu už človek vidí určité napätie. Lebo oni čakali, teda viacerí z nich, že keď sa k Bohu vrátime, Boh dá silu našim zbraniam, ostrie bude mocné, nový Dávid povstane. My sme tí, ktorí Babylončanov porazia, ktorí zavládnu, do zastúbenej zeme sa vrátia a veľkú ríšu budú mať. Ale Boh hovorí nie. Týmto spôsobom skrze Dávidovo kráľovstvo som vám už ponúkol, aby to kráľovstvo bolo nástrojom tóry Božieho dobra a rozvíjania spoločenstva. A práve to ste zhumpľovali, to ste rozbili, to ste zneučili. Má znova to isté spraviť? A vy tak isto znova dopadnete? Nie, už viacej vlastné kráľovstvo mať nebudete, stále sateli, či už Peržanov, potom Tolemajovcov, Alexander Veľký, samozrejme potom Alexander Veľký, potom Tolemajovci, Seleukovci a nakoniec Rímania ako taký. Ale budete vo vlastnej zemi, kde nie že kráľovstvo vonkajšie mocné budete budovať, ale duchovný život a svoju vieru, aby ste dokázali rozvíjať. Takže nie, že niekto z vás povstane a mocnú zbraň bude mať, ale ja sa postarám skrze pohanského kráľa, skrze Peržana, že také niečo sa bude diať. No a práve tu postupne Boh prekračuje to určité chápanie vtedajšie dobové, že náš Boh pôsobí tam medzi nami, v našom ľudia v Palestíne. A postupne to uvedomenie si toho tajomstva Boha, ktorý je Bohom celého univerza, celého sveta a dokáže v komkoľvek, kdekoľvek, akokoľvek pôsobiť a svoje dielo aj naplniť. Teda skrze Kýra a Dária, ktorí vieru v Jahveho nemali, ale predsa vo vnútri pre tie duchovnéci otvorenými sa stávali, Boh pôsobí a tak koná, aby títo ľudia sa z babylonského zajatia späť vrátili. Toto vlastne postupne učí ľudí uvedomovať si, že naozaj Boh v tých dejinách dokáže spraviť veľké veci. Či už priamo tie zásahy Božie, ktoré skrze zázraky boli konané, ale zároveň aj v tom prozreteľnostnom pôsobení Boha. To prozreteľnostné pôsobenie na strane jednej Boh pôsobí ľuďom, vnúka a ich pozýva k dobrým a správnym veciam. Či už to priame bezprostredné pôsobenie v živej viere, kde sa človek pre Božiu vôľu otvára. Alebo v tom pohľade na ľudí, ktorí i bez tejto viery sa snažia pravdu hľadať a podľa svedomia žiť. A tak dobrý život napáňať. No a v tomto slova zmysle tá prozreteľnosť je tá interakcia alebo ten súzvuk. Na strane jednej Boh, ktorý pôsobí, na strane druhej človek, ktorý na to pôsobenie nejakým spôsobom reaguje a na konkrétny spôsob života ho premení. Chápem, že to môže byť rôzne. O človeka, ktorý naplno to pôsobenie príjme a na skutky ho premení. Skrze človeka, ktorý nejakým spôsobom to pozmení. Až po človeka, ktorý vyslovene odporuje tomu Božiemu vnuknutiu alebo Božej vôli. A keď si to ešte zoberieme, že to nie je len jeden človek a Boh ako taký, ale Boh a celé to množstvo ľudí na tejto zemi. Teda tá interakcia medzi Božím pôsobením a odpoveďou človeka a vzájomným konaním ľudí na tomto svete vzťahov, ktoré medzi sebou máme, tak vnímame, je to naozaj niečo, čo môže byť veľmi dramatické alebo zložité, do akej miery dokáže tento svet reflektovať to, čo mu Boh ponúka, snažiť sa to konať, alebo proti vôli Boha, proti Božiemu zámeru aj konať. Tak teda sa rozvíja putovanie tohto sveta. Osobitne nespomínam ten druhý rozmer dnešného prvého čítania, ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, kde Kýros je predobrazom Kýria. Slovná hračka Kýros, Kýrios, Kýros meno perského kráľa, ktorý bol tým nástrojom Božím pre návrat z babylonského zajatia, Kýrios po grécky pán, Adonaj. Jezus Kýrios je syn, Ježiš je pán, starogrécky povedané, teda jednoducho to označenie Mesiáša, ktorý príde a nie, že nás vyvedie z babylonského zajatia a zo zajatia hriechu, z túhone smrti, z okov neprávosti, svojou vykupiteľskou obetou nám slobodu dá a do večného života, do zasnúbenej zeme neba nás bude privádzať. Vráťme sa teda späť. To pôsobenie Božie tu na zemi, ktoré môžeme a máme reflektovať a máme ho naplniť. Aby sme teda nielen osobne vzťah voči Bohu budovali a do neba kráčali, ale aby sme s Božou vôľou a s Bohom spolupracovali a tento svet premieniali. Toto je jeden z tých aspektov toho, čo v Evanjeliu počúvame, ako provokujú farizei s Herodiánmi. Tu už bola silná káva, keď sa tieto dve skupiny spojili. Tí sa radi nemali, a skôr nožíky vo vreckách otvárali, keď sa videli. Ale čo to bolo, keď sa proti Ježišovi spojili a toto mu ponúkli, zareaguje, máte platiť alebo nemáte platiť, tak jednej alebo druhej skupine nahrajú, aby proti Ježišovi brojili. Ale Ježiš hovorí nie. Daj cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Áno. Vo vzťahu voči Bohu život napláňať. On, aby bol pánom nášho života, s ním, aby sme kráčali a svoje životy rozvíjali. Zároveň to vedomie, sme súčasťou tohto sveta a tejto spoločnosti, ktorú tu na zemi tvoríme. A treba byť naozaj ľuďmi takými, ktorí z toho Božieho aj to dobré v tomto svete konáme. A teda da cisárovi, čo je cisárovo, si uvedomovať, že snaha to pozemské spoločenstvo budovať je snaha, ktorá je odrazom Božej vôle, aby sme v pokoji, aby sme v spravodlivosti, aby sme tým správnym spôsobom život na zemi rozvíjali. Teda, aby sme chránili pokoj, poriadok, primerané sociálne zabezpečenie, spravodlivosť, dobro v tejto spoločnosti, to, čo sa nazýva bonum commune, spoločné dobro, ktoré máme a môžeme rozvíjať a máme žiť. Nechcem to rozoberať z pohľadu toho, akú zodpovednosť alebo aký zmysel majú tí, ktorým je zverená moc v tom dejinom kontexte, aby tú spoločnosť budovali. Chcem len vyjadriť, že ten Boží zámer je jasný. Boh, ktorý v tej konkrétnej dobe pôsobí, chce, aby si človek uvedomil, že rozvíjanie tej spoločnosti je zámer spoločného dobra a zodpovednosťou každého z nás. Tu človek potom ľahko si uvedomí, ako je to myslené s tým, keď sa králi hradili z Božej vôle kráľ. Nie, že ten konkrétny kráľ, ktorý vyvázal to alebo ono, že je z Božej vôle, on je ten líbling Boží, ale houby. Ale ten Boží zámer v tom, ako ľudia civilizáciu rozvíjali a primerane dobe akúkoľvek spoločnosť si uvedomili, že môže poslúžiť tomu, že ten poriadok je zachovaný, že nejaká spravodlivosť sa tu koná, že nejaké dobro sa tu chráni alebo rozvíja rodín, spoločenstiev, vzťahov celej krajiny, tak toto nejakým spôsobom ľudia, aby sa snažili budovať a rozvíjať. A tú zodpovednosť každý na tom svojom mieste, aby za to mali. Božej vôle kráľ, teda tá Božia vôľa, aby to spoločenstvo v tom danom zriadení sa správne rozvíjalo. A s tou autoritou, ktorú ten človek od Boha má, nie že on je Bohom vyvolený, ale on je zodpovedný pred Bohom, aby dobre. To kráľovstvo, tú spoločnosť, môže povedať i demokraciu a tam konkrétnu funkciu spoločnosti, politickú, takú, vojenskú, ekonomickú, akúkoľvek inú, aby zodpovedne zaujímal. Z mojej strany, aby som na svojom mieste ten spôsob života zodpovedne pre spoločnosť aj rozvíjal. Teda konať, žiť, pracovať, svoj život naplňať v pravde spravodlivosti takým spôsobom, aby to Božie bolo pretavené do snahy budovať a rozvíjať spoločné dobro. Keď jedno s druhým takto nejakým spôsobom spojíme, tak si uvedomujeme, že tá z toho, čo nám Boh zjavuje alebo k čomu nás pozýva, aby tá prozreteľnosť Božia bola naozaj cestou dobra tohto sveta, že osobitný spôsob, ako to naplniť, je živý vzťah voči Bohu. Keď sa snažíme a dokážeme naplno pre Božiu vôľu otvoriť. A v tom teda je to pavlovské pozvanie z druhého čítania, keď v tom úplne prvom spise Nového zákona, v prvom liste Solunčanom, Pavol píše tým, ktorých evangelizoval počas svojej druhej misijnej cesty, keď sa dostal na európsky kontinent. Aby to malé spoločenstvo, ktoré synagoga odmietla a pod tým tlakom pohanstva boli, aby dokázali v tej dobe, v tom svete, na tom mieste žiť. Zo živej viery aj naozaj tú kvalitu života zvýšiť. Nie len to, že kráčam do neba. Nie len to je v úvodzovkách samozrejme. A v tom osobnom vzťahu voči Bohu môj život sa premieňa. A z tej vnútornej premeny, z tej slobody od hriechu, z tej schopnosti alebo túžby dobro konať, aby sme to na drobné rozmieniali do svojho každodenného života. Jednoducho, tam už Pavol, Timotej, Silván píšu, to nie je tá osobitná misia, ktorú sme my spravili, keď sme vám prišli a evanjelium ohlasovali. Ale to je váš život, ktorý sa misiou stáva a v tom svete, v ktorom sa nachádzate, dokážete evanjelium žiť, tú spoločnosť a ten svet aj posvecovať a dobro konať. Nuž, a v tomto slova zmysle teda môžeme nazerať i na viacero rovín tej konkrétnej misie. Jedna misia, tá základná, je ad gentes. Hej, k národom, tá misia, ktorá prinášame, ohlasujeme Ježiša Krista ako cestu spásy a vykúpenia tohto sveta. Častokrát na toto rezignujeme v dnešnej dobe v tom nesprávnom pochopení druhého Vatikánskeho koncilu. Keď sa nesprávne chápe, to do akej miery človek si uvedomuje, že tí iní, ktorí duchovný rozmer sa snažia naplňať, tie konkrétne spôsoby hľadania Boha vyjadrujú skrze rôzne filozofie alebo náboženstva. Keď sa nesprávne chápe to, že Boh v tom vykupiteľskom úsilí spasiť všetkých ľudí všetkých čias, pozerá i na ľudí, ktorí nemali možnosť adekvátne sa s evanjeliom stretnúť a s cirkvou zoznámiť. Adekvátne. Nemyslím pohoršlivo, ale naozaj autenticky a správne. A teda inou cestou života kráčajú, ale v tom majú vo svojom vnútri tú túžbu hľadať pravdu a keď ju spoznajú, aj podľa nej žiť a svoj život podľa svedomia aj naplniť. Teda sú vnútorne disponovaní, ak by im autenticky bola viera zvestovaná, aby ju prijali, kresťanmi sa stali. I takýto skrze Kristovo vykúpenie, aby sa ku spáse k večnému životu dostali. Takže nesprávne pochopenie týchto dvoch vecí, iných náboženstiev a toho života podľa pravdy a svedomia, ako keby zlomilo osteň tej snahy a toho pozvania, aby sme prinášali spásu a vieru v Ježiša Krista. Avšak práve ten rozmer spásy a viery v Ježiša Krista je to niečo, čo mi dáva ten skutočný základ preto, aby som tou istou cestou vykúpenia kráčal. A na strane druhej je to základ toho, aby sme tomuto svetu prinášali to dobro, alebo ten základ, na ktorom sa môže stavať. My častokrát s týmto základom polemizujeme, keď svet, ktorý na kresťanských základoch stojí, nejakým spôsobom tie základy negujeme. Keď sa snažíme všetko spraviť preto, aby čokoľvek kresťanské sme z modernej západnej Európy nejakým spôsobom vytlačili, alebo sa proti tomu postavili, alebo to nejakým spôsobom znegovali, alebo zrelativizovali. Len čas priniesie a ukáže, ako tá erózia hodnôt, morálne problémy, ktoré sú, a ten úpadok vo viere a prežívaní duchovného rozmeru života, ako to prinesie tú drámu spoločnosti a civilizácie, ktorá viackrát podobným spôsobom už v dejinách dokázala nastávať. Takže jednoducho tá misia, to ohlasovanie evanjelia na jednej strane mi prinesie človeku, ktorý prijeme vieru v Ježiša Krista, osobný vzťah voči Bohu, cestu vnútornej slobody a možnosť naplno s Ježišom žiť a konať dobro. Na strane druhej zároveň je to niečo, v čom to dať Bohu, čo je Božie cisárovi, či je cisárovo, meníme svet, v ktorom žijeme. A ho môžeme v tom prozriteľnostnom Božom konaní byť tými ľuďmi, ktorí sú nástrojmi Boha, ktorí naozaj prinášajú dobro, ktoré môže poslúžiť ľuďom na tomto svete. Byť tým novým Kýrom, byť tým novým Dáriom, byť tým novým človekom obrazne povedané, ktorý rozlišujúc to, čo nám Boh vnúka, k čomu nás pozýva, na tom mieste, ktoré máme, dokážeme z Božieho vnúknutia mnohé dobro konať. No a teda keď sa vrátim k tomu, že primárna tá misia Ad Gentes, ktorá vieru Ježiša prináša, zároveň si takto uvedomujeme, že nikdy nekončí, ba čo viac stále sa rozvíja, tá misia solúnskeho života za tých ľudí, ktorí tam, kde žili. Tam naozaj ten Solún, to svoje mesto, premieniali. Tam prinášali ovocie svojej viery, tú snahu premeniť ten pohanský svet Božím dobrom, hodnotami a kvalitou života, ktorá mohla pozdvihnúť ich aj to okolie, aby naozaj to spoločné dobro bolo jadrné, bolo pevné a na ňom mohli stavať tie generácie, ktoré prichádzali. Skúsme teda pamätať na tú misiu vo viacerých rozmeroch. Na jednej strane sa modliť, aby Pán naozaj stále vnúkal to misielné úsilie a zápal do celej cirkvi. Tá misia Ad Gentes k národom, to hlasovanie Krista by neprestávalo. Ak môžeme, podporme i túto misiu v zbierke, ktorú dnes máme. A zároveň vnímajme, že po viere v Ježiša Krista, v tom svete, ktorým kráčame, ktorý mnohokrát sa iným stáva, než svetom viery a hodnot, ktoré nám Kristus dáva, že tá misia je misiou každého z nás. Že to, čo žijeme, ako tomu cisárovi, to cisárovo dávame zo živej viery, tomuto svetu ponúkame. Misiu, evanjelium, dobro, pravdu, spravodlivosť a hodnoty, ktoré sme od Krista prijali, vďaka ktorým tento svet okolo nás môže byť lepší. Amen.